بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله Өткен сабағымызда шапағатқа байланысты өткенбіз. Сол шапағаттың ішінде пайғамбарымызға қатысты шапағатты айтып өтіп кеттік. Және ол өзінше және тармақтарға бөлінетін айтып кеттік өз ішінде. Пайғамбарымыз саласының шапағаты өзінің үмбеттерінің ішіндегі күнәһар болып қалған құлдарына шапағат ететін жайында айтып кеттік. Және бір және оның өзі тармақта бөлінетін бір сол пайғамбардың шапағатымен тозаққа кірейін деп тұрған жерден құтылу мүмкін, біреу пайғамбар шапағатымен ол тозақтан шығару мүмкін, және біреу пайғамбар шапағатымен тозақтан азабы жеңілдетуі мүмкін. Пайғамбарымыз бірнеше рет Аллах тағаладан сол шапағатты сұрайды. Аллах тағаладан жаңағы үйреткен есімдермен оған дейін білген емеспін дейді. Сондықтан одан біз білгеніміз Аллахтың тағы да басқа да есімдері бар. Осы құран мен сүннетте келгенмен шектеліп қалмайды. Болмаса бір қасиет айтқан сияқты инна лиллахи 99 есімі деп кіреді. Аллахтың 99 есімі бар деп кіреді ғой. Сонымен шектеліп қалмайды. Бұл жай мысал ретінде хадисте келтірген. Мысалы біреу мен 99 тиінім бар дейтін болса, ол деген сөз одан басқа тиін жоқ деген сөз бермейді. Бұл басқа да болуы мүмкін. Уалейкум рахматуллахи ва баракатуһ. Сонда Аллахтың 99 есімі деп келген, сол Аллахтың көп есімдері бар екен, көп есімдері бар екен. Және одан да басқа есімдер болатынына осы хадис дәлел. Аллах таса үйретін арқылы сұрайтын болып келеді. Және кейбіреулердің бұл және шапағат мұсылмандарға деп келдігі, мұсылмандарға болады деп келдік. Бірақ бір риваят бар. Кәфірлердің ішінде мүшриктерге шапағат етілген жерінде қатысты болатын, бірақ онымен олар тозақтан шықпайды. Ол мысалға Абу Лахабқа бір уәдте келеді, пайғамбарға шапағат болатыны, және сол аптасына бір жолы жеңілдетілетіні ғана азаптың азаптағаны жеңілдетілетіні айтылып береді. Бірақ одан бәрі ол азаптан құтылып кетпейді. Абу Талиб Абу Лахабқа бір уәдте келеді, себебі пайғамбарға неге келген кезде ол қуанып жеткізген, сүйінішін жеткізген құлды күнді азат етіп жіберген. Бірақ азап жеңілдетілмейді, онымен тозақтан шығып кетпейді дейді. Аллаху алам. Енді біз бүгін құдай қаласа арай өтеміз. Келесі тақырыбымыз уал мисақул лази ахадаһуллаһу тааля мин адама ва зурриятихи хаққун. Аллах тағаланың адам алейхиссаламнан және оның ұрпағынан алған уәдесі хақ. Оны мисақ деп келеді. Мисақ деп аталған күнде сонымен тарағамыз естілген. Бұл ескі кітаптарда да келеді. Кейде сұрақ жауап кезінде сен қашаннан бері мұсылмансың десе, әл-мисақтан бері деп жаңағы тілі кемеңсе, әл-мисақтан бері мұсылман дейді. Келгендер әл-мисақтан бері мұсылманбыз деп атайды. Бұл рас ішімінде болған. Уалейкум рахмат. Аллах тағала сол адам атан жаратты. Кейін одан арқасынан белінен деп келеді. Несе арқасынан Аллах тағала уалейкум рахмат өзінің оң қолыменен сипады деп келеді. Хабарларды бізге жеткен оң қолымен сипаған, сонда оның ұрпақтарын шығарған дейді. Оң қолымен ұрпақтарын шығарған, кейін оларға сендердің раббыларың емес пе дегенде, иә сен біздің раббымыз деп куәгерлік берген дейді олар. Осыны яғни Аллахтың раббылығын мойындаған дейді. Осыны әл-мисақ Аллахтың уәде алған күн деп аталып кеткен. Енді кейбір тарихшылар осы айтып келер кезде тағы бір осы жерде қателесіп жүр. Негізі көп адамдар мынау білмеген нәрсесін білмеймін десе, шынымен де өзіне жақсырақ болады. Себебі бізді кездестірдік. Енді атын есімін атамайын, бірақ әдебиеттен, қазақ тілі саласынан расында өте үлкен жетістікке жеткен, кәдімгідей профессорлық атаққа жеткен кісілер бар. Соның бірі мына ислам дініне туралы келген кезде бұл дін қазақтың менталитетіне қарсы жойып жібереді, қазақшылықты құртады деп, сондықтан өзімізге дәстүрлі түрде, өзімізге лайықты түрде бұл дінді алуымыз керек, қарама-қайшылықтан алуға тиісті емеспіз деп сондай сөздер айтқан болған. Соның бірін есімде айтып келеді, бұл дін арабтардікі, қазақтардікі емес деп соны дәлелдегісі келген кезде пайғамбар жаңағы бір сөздер келтіреді. Себебі дейді, пайғамбарымыз өзінің бір сөзінде халықты бөлгенде араб және әджам деп екіге бөлген дейді. Сөйтіп түсіндіріп атайды. Ажам дегеніміз ол арабтан дәрежесі төмен халық деген сөз. Яғни арабтан басқа халықты төмендетеді деп өзінше түсініп береді да, сөйтіп бұлар неге қатты күнәға батады. Ажам деген сөз арабтан дәрежесі төмен деген емес. Ол арабтан өзге халық деген сөз. Басқа ұлт деген сөз мағынасын береді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам өзінің соңғы хутбасын айтып кеткені байнал араб ал-ажам деп, яғни араб пенен басқа ұлттың арасында еш айырмашылық жоқ дейді. Сендердің құрметтілерің кімдер? Құдайдан қорқушылықтарың дейді. Сендердің құрметтерің, құрметтілерің арасынан пайғамбар шыққан арабтар деген жоқ. Сендердің құрметтілерің кітап түскен арабтар деп айтқан жоқ. Сендердің құрметтілерің Құдайдан қорқушылықтарың, яғни инна акрамакум индалла атқасын, Құдайдан алда сендердің құрметтілерің Құдайдан қорқушылықтарың деп келеді. Сен бұлдың жалпыға түскен сол жақтан басталған енді. Сонда олар осы жағынан қателеседі. Тура осы сияқты екінші бір нәрсеге жаңағы тарихшылар өздерінің білмеген нәрсесіне ұмтылуының салдарынан және қате ұғым айтқан осы Аль-Мисаққа байланысты. Бір кітаптары шығып жүр. Олар мүмкін бір исламға жақсы сөз сөйлейін деген шығар, бірақтан бәрі білімсіз сөйленген екен, ол жақсы есептелмейді. Яғни қазақтар дейді, мұсылмандығы анау сақ уақытынан дейді. Бұны не білесіздер? Біздер ар жақтан ғұн сақ деп келетін еді ғой. Ғұндар, саки, ғұны деп бөлдіреді ғой тарихты оқыған болсаңыздар. Сол сақ уақытынан дейді. Сол үшін біз кітапта келгенде қашаннан бері мұсылмансың десе, әлім сақтан бері, сақ болғаннан бері мұсылман деп айтып береді дейді. Ана аяқтағы уәдеге алып бармайды. Бері апарып қояды. Сондықтан біз мұсылмандығымыз әйелі қазақтың мұсылмандығы бетінде ғана емес, сонау уақыттан келе жатыр деген сияқты айтқысы келеді. Яғни бұл қате ұғым, бұл тарихтағы сақтармен ешбір қатынасы жоқ. Бұл жерде мисақ деген Аллаһтың уәде алған. Соған қатысты сөз. Сондықтан осыған алып барып тіреледі. Сондықтан қарап отырып болсақ, көп адамдар асығыс бастайды. Бір кісілерді көресіз, кезінде бір жазушы болады, болмаса кейбір әдебиетші болады, басқа болады. Исламнан керекті білімді алмай жатып, ертерек кірісіп кетіп жаза бастайды. Ақида жаза бастайды. Неше түрлі кітап жаза бастайды. Сөйтіп керісінше ол кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан исламда бір нәрсені не алады? Амалдың алдында ілім тұрады исламда. Әл-амалу биля илмин джинаятин деп келген, ілімсіз амал жасау қылмыс деп айтылады шариғатта. Ілімсіз амал жасау қылмыс деп аталады. Сондықтан бұл жай бір құлаққа асып ретінде айтып жатқанымыз, яғни шариғатта, яғни әркім өз саласын біледі. Мүмкін бір адам әдебиеттен күшті біледі, оған талас жоқ. Бірақ әдеби бір саладан адам күшті біліп кеттіңіз, екінші саланы қатты біледі деген сөз емес қой. Бір мықты шопыр деген сөз, ол аппендицитті алып тастайды деген сөз емес. Ауырпаса. Бір мықты дәрігер деген сөзің, ол космосқа шықсаң ішіп кете береді деген сөз емес. Яғни әркімнің саласы бар. Өз саласына мықты болу мүмкін. Сондықтан дін әркімді біз өз саласынан білген саласынан сұраймыз. Сондықтан біз денсаулыққа байланысты болатын болсақ, дәрігерге барамыз. Ауырып қалатын болсақ, біз нан жабушыға бармаймыз. Басқа адамға бармаймыз. Сондықтан әрбір машинамыз бұзылып қалатын болса, оны соға алып барамыз. Машинамыз бұзылып қалса, жаңағындай туберкулезге больницаға алып бармаймыз. Міне өзінің саласы бар, иә? Сондықтан өз саласын білу керек, және өзінің не салада білетінін білу де ол да шынымен де өз ілімін құрметтегендік болып қалады. Сондықтан және де осы бір осы нәрсенің кері әсері көбінесе көп адамдар исламға келуіне тәкаппарлық болуына себеп болады. Біреулер бір тарихтан керемет дәреже жетеді, біреу математикадан керемет дәреже жетеді, біреу спорттан бір керемет дәрежеге жетеді, біреу бір кескен биологиядан ба, бір тілден ба керемет салаға жетеді. Енді оған екінші бір адам келіп дін уағыз айта бастаса, мен профессормын, мен чемпион мейрамын, сен айтып тұрсың ба, мен сені тыңдамаймын, сен мені тыңда, сен қайда білмейсің деп айта бастайды. Сөйтіп тәкаппарлана бастайды. Яғни әркім өз саласына қарай білу керек болып қалады екен. Сондықтан бұл жердегі тарихшылар әлім сақтан беріп тарихтағы сақ қалып барулар үлкен қателік. Бұл кейінгі шыққан пікірлерден олар зерттегенше, енді дінді білмегендіктен Аль-Мисақ дегеніміз Аллаһ тағаланың адам атаны жаратқаннан кейін оның арқасын сипап өз қолыменен бір сығылысып сүйісіп отырыңыздар. Орындап тауып Аль-Мисақ. Осы Аллаһтың уәде алған күні деп есептелінеді. Енді бұл да негізі ғайып істерінің қатарына кіреді. Ғайып істерінің қатарына кіреді екен. Оның толық суретін бір Алла біледі. Бірақ та негізгі аятқа сүйенетін болсақ, бұл осыған қатысты Құранда аят бар, Ағраф сүресінің 172-ші аятында. Ода алай айтылған: "Сәуәзу биллаһ, бисмиллаһ, уайд ахра раббука мин бани адама من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الله تعالى سенің Раббың дейді адам баласының ұрпақтарынан, олардың арқасынан олардың ұрпақтарын шығарып, адам балаларынан олардың арқасынан олардың ұрпақтарын шығарып, өздеріне куәлік етті де, мен сендердің Раббарың емеспін бе деді. Олар, иә, куәлік, куәміз, осыған куә болдық деп айтты дейді. Осы жерде қарасақ, көпше түрде, яғни адам атаның балаларының арқасынан деп келіп отыр, иә. Жаңағы бір неде адам атаның арқасынан Алла тағала арқасын сипаған кезде ұрпақтар шықты деп келеді. Соған ешқандай қиналатын ештеңе жоқ. Расында Алла тағала адам арқасынан шығады, яғни адам адамнан шығады шынымен. Адам адамнан шығады. Ұрпағын шығады, ұрпағын шығады, олардың арқасынан шығады, басқаның арқасынан шығады деген сияқты бірін-бірінің арқасынан шығара салу үшін қиын емес. Кішкене сәл түсінікті болсын, матрешка сияқты, матрешканы дейді ме, ішіне салып қойып шығара береді. Шынымен де біз солаймыз өзі. Ең бірінші Алла адам атаны жаратқан. Одан кейін сол жақтан шығып келетінбіз. Бірден соң бір қанша уақытта Алла тағала бәрімізді сүйесіп қойған, сол адам атаға алейхиссаламның белін ақ сүйесіп қойған едіне, біз осы жаққа осындай көп болып тарадық. Содан бері яғни мұсылмандық Раббымыздың Раббы екенін мойындағанбыз. Сол негізде кейде біздің табиғатымызда болады. Кейде көп адамдар дін келмесе де, Құран түспесе де Құдайға сенетіні содан. Бірақ Құдайына баратын жолды әлбетте таба алмай жатады. Сондықтан сол бір нәрсе жаңа фитрада болмаса біздің табиғатымызда сол келіп отырады. Бұл арас нәрсе келген соған байланысты тақырып айтқан екен. Келесі тақырып енді وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنه وعدد من يدخل النار جمله واحده فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. Және Аллах Таала өзінің сол білу ежелден болған білуіменен кімдердің жәннатқа, кімдердің дозаққа кіретінін білген дейді. Дозаққа кіретіндердің саны жәннатқа кіретіндер мен дозаққа кіретіндер саны артпайды да кеммейді дейді. Яғни Аллах Таала адам баласын жаратпастан бұрын кімнің дозаққа, кімнің жәннатқа кіретінін біліп қойған. Оның саны кеммейді де, оның саны артпайды. Енді Аллахқа белгілі. Аллах Таала бүкіл нәрсені жаратады, оны және жаратпастан бұрын ол қалай болатынын бәрін білуші. Сондықтан бұл енді біз тағдыр мәселесіне келе жатырмыз. Тағдыр мәселесіне келген кезде көбінесе хадистерде неде қалай келетін болса, біз солай айтып өтуге тырысамыз. Себебі хадис бар, иә, ойда зукиралы қадады, фаамсику деп келетін хадистің бірі. Егер тағдыр мәселесі айтыла бастаса, онда тынышталыңдар дейді. Сол аятта келе ма, хадисте келе ма, тынышталыңдар дейді. Негізі тағдыр деген ол ғайып істері. Есіңізде болсын. Ғайып деген сөз біздің ақылымыз оған жетпейді деген сөз. Бізге кітапта хадисте қалай келді, солай серіміз керек. Оны арға жете алмаймыз. Сондықтан оларға зерттей бастасақ, яғни біздің шамамыз келмейтін нәрсеге ұмтылуымыз болып қалады. Ал шамасы келмеген нәрсеге ұмтылатын адам, не деп айтты? Күмән мен күпірлікке жақындап қалады деп айттық. Иман әлсірейді деді. Бірақ осыған байланысты кейбір ұмтыламыз деп кейбір топтар бөлінген, қадария, жабария деген топтар болған. Сол тағдыр мәселесіне байланысты өздері айтқан біреулері қадария айтады. Яғни Аллах тағала бізді жаратқаннан кейін біз тағдырымызды еркімізде басқа істер істейміз, Аллахтың қалауынсыз да істей береміз деп айтқандар болған. Жабария болатын болса, жоқ, Аллах бізді жаратты, еш нәрсе біздің қалауымызда жоқ, бүкіл нәрсені Аллахтың қалауымен істеп жатырмыз деп айтқандар болған. Бірақ шынымен осы жерде бір нәрсені байқаңыздар, неге олар шарасты? Мысалы жоғарыда біз айтып кеткенбіз, Аллах тағала жәннатқа кіретіндердің де дозаққа кіретін санын біледі, олардың саны кемейді де артпайды да дедік. Біледі енді кімдерге бәріне белгілі. Оған байланысты мысалға өзі хадисте бар, сол хазіреті Алиден келетін бір хадисте, бір кісі жерленген кезде пайғамбарымыз отырды, кейін айтты, яғни Аллах тағала дозаққа кіретіндерді де жәннатқа кіретіндерді жазып қойған деді. Кімнің бақытты, кімнің бақытсыз екенін жазып қойған деді. Сонда бір адам айтты, ондай болса кітапқа, сол жазылған кітапқа сүйеніп амал тастай салмаймыз деді. Енді жазылып қойған, біз амал істейік, демейік дозақтан тексек те істемесек те жәннатқа кіретін деп тұрмыз, онда қоя салмаймыз деді. Сонда пайғамбарымыз былай деп айтқан екен жауабында, амалу факуллун муяссар лима хулиқалу, амал істеңдер, әркім өзің жаратылғанына қарай жеңіл, яғни өзіне сол не үшін жаратқанды сол істі соған лайық істесе оған жеңіл болады деген. Яғни сол хадистің өзінің жалғасында да келеді, яғни жәннатқа лайық етілгендер көбінесе жәннаттың үстіне қарай асығып жүреді, дозаққа арналғандар дозақтың үстіне қарай асығып жүреді дейді. Сондықтан бұл да бір сәл ұшқыны, да соған қарап білсек, содан бір көрсек болады екен. Бірақ та осы нәрселерге келіп, бұл хадистен көріп тұрмыз, иә, Аллах жазып қойды деді, дозаққа баратындарды, жәннатқа баратындарды белгілеп жазып қойды деді. Бірақ айтты, ондай кітапқа сүйене салмаймыз. Шынымен солай өтуі мүмкін, иә, бірден тікелей қалған. Бірақ пайғамбарымыз енді айтты, бірінші сөзінде амалу, амал істеңдер деді. Оны Алла біледі. Расында кімнің дозақта екен, кім жанта, кім айта аламыз? Біз өлгенше айта алмаймыз. Сен хадис бар, бір адам жәннаттың ісін істеп жүрет, істеп жүрет, істеп жүрет, бір күні ол адам мен жәннаттың арасында бір аттан, зира адап келер осындай, жарты метр жер. Шындақтар. Сондай бір жер қан кезде ол тағдыр орнайтты, дозақ ісін істеп, дозақ өліп келеді. Негізі осы хадис арасында шымен ойланса, қатты қорқатын хадис. Енді бірі дозақ ісін істеп жүріп, жәннатқа ал, енді бір дозаққа бір аттан қалған кезде жәннат ісін істейді, жәннатқа өліп келеді. Онда Аллахтың қолындағы істерден шыменде біз сахабалармен мұрақасы ондай нәрсе кездескен, бір сахаба ислам дінін қабылдады, намаз оқып үлгерген жоқ, жихадқа шығып кетті, жан тапсырды. Пайғамбарымыз айтты, аз амалмен үлкен нәрсеге жетті. Ал бір жихадта Алла үшін соғыс жүрді, бірақ оның дозақ болатыны айтылды. Кейін қалай ол дозақ болады деді, сол кезде ол өзіне тиген жарақатқа шыдай алмай өзін өлтірді. Ал өзін өлтірген, өткенде біз хадис айтып кеттік, кімде кім бір темірмен өзін өлтірген болатын болса, ол сол дозаққа кіргізіледі, сол темірмен өзін өзі азаптай береді, дозақтан мәңгі қалып дейді. Пайғамбарымыз Аллаға білдірді, сондықтан шыменде біз білмейді екенбіз, сондықтан әрқашанда Аллаһтан ақырының жақсы болуын сұрауымыз керек болып келеді екен. وكذلك افعالهم فيما علم منهم اي يفعلوه صوصيت الله تعالى олардың не істейтіндерін де ертеден біліп қойған. Сенесен бұрын. Біз не істейтімізді Алла біледі. Біз намаз оқып құлшылықлатын беді, қылмас беді, күнәһар болмады Алла тағала біледі. Кен дозаққа түсетін, жанға түсетін санын есебін білген сияқты. وكل ميسر لما خلق له استارت біз жаратылған арай жеңіл, яғни оған не үшін жаратылған болса сол соның ісін істеу жеңіл оған. والاعمال بالخواتيم деп айтты бұл тахавидің жаңа ақидасында. Амалдар соңғысымен есептелінеді. Сондықтан Аллах Тағаладан Аллах Құран айтқан сияқты, уабуд раббака хатта ятиякал яқин, саған өлім жеткенше құлшылық істе дейді. Сонда біз артықын құлшылық Аллахтан сұрауымыз керек, берген нығметін, иман нығметін сезініп. Уассаиду ман саида биқадаилла, біреу бақытты болса, ол Аллахтың шешімімен, Аллахтың тағдыр етуімен бақытты болды. Уашшақию ман шақия биқадаилла, біреу бақытсыз болса, оның бақытсыздығы Аллахтың тағдыр шешімімен болған дейді. Сондықтан Аллах Тағала кімнің бақытты бақытты екенін әуелден белгілеп қойған, Аллаһ әуелден белгілі. Бұған байланысты хадис бар, иә? Ана арбаын навайын оқыған болсаңыздар, жаңағы сендердің біреулерің ананың құрсағында жатқан кезде 40 күн жаңағы судан кейін қан болады, ет болады деп кіреді екен, Алла Тағала бір періштені жібереді, оған төрт түсті бұйырады екен, соның ішінде ол бақытты ма, бақытсыз ба, соны белгілеуді бұйырып кетеді деген, иә? Кімнің бақытты бақытты екенін, сонау лаухул махфузда белгілі кімнің бақытты бақытты екені, ананың құрсағында жатқан кезде Аллах Тағала жайып қойды, кімнің бақытты бақытты екені, ол Аллахқа аян нәрсе, белгілі нәрсе. Бірақ біреу Аллах Тағала мені бақытты деп жаратып қойды, бітті, мен амал істемеймін, мен дозақ үшін жаратып қойған, мен дозақ істемеймін деп айтса, ол бір күнәсі деген болады. Ол ана тағдырды көріп келген сияқты. Оның күнәсі анау біреудің жоғалған қойын тауып берген көріп талшын ашқан палынан да жаман. Талшын ол жер бетіндегі нәрсе, ол ана лаухул махфузда нәрсені көріп келген сияқты сөйлеп отыр. Аллахтың қасына жасап қойған тағдырды көріп келгендей, құдай мен дозаққа дайындап қойдым, мен дозақтың ісін істеймін, бітті, мен амал үшін істемеген жоқпын деп. Ол үлкен қате істерден болып табылады екен. Сондықтан біз бұл нәрсеге сенуіміз керек. Бірақтан ешбір нәрсе, сіздерге сұрақ қойып өтейін, осы әлемдерде, яғни бүкіл әлемдерде, біз білетін білмейтін әлемдердің ішінде Аллахтың жаратуынсыз өзі жаратылған бір зат бар деп ойлайсыздар ма? Жоқ, ешнәрсе. Бәрін Аллах жаратқан. Сол үшін Роббул аламин, әлемдердің Раббысы, жаратушысы, олардың ұстандырушысы, иә? Енді және де осы Аллах жаратқан әлемдердің ішінде Аллахтың білімінен тысқары тіршілік етіп жатқан нәрсе бар деп ойлайсыздар ма? Болып жатқан. Аллахтың қалауынсыз бір қозғалыстар, құбылыстар болып жатыр деп ойлайсыздар ма? Және жоқ. Аллахтың қалауымен. Бірақ көбінесе осы тағдыр мәселесіне біреулер келіп, жаңа қадария, жабария сияқты нәрселер терең үңілеміз деп, олар ағым болып кетті. Адасты. Тағдыр мәселесі өзі негізі үш ағым дейді да. Біреулер айтады дейді, бүкіл қалау Аллахтың еркінде, пендеде ешбір қалау жоқ, яғни пенде робот сияқты. Аллах жаратты, оны күнәсіз етіп қойды, сөйтіп дозаққа саласың. Пенде ықтияр жоқ, жәннатқа баратын шамасы жоқ. Болмаса тағы бір тоқ айтады, Аллах жаратты, енді пенделердің істеп жатқан ісі менің қатысы жоқ дейді. Пенделер бір істе істеп жатыр, Аллах қаламаса да істеп жатыр. Біз айтатынбыз, Аллах бүкіл нәрсе Аллахтың қалауымен болады. Пенделер бір істі жаратып жасап жатыр, Аллах оны жаратпаса да. Енді шыменде бұл кейін кезде ойланатын болса, кейбіреуінің басы ауырып қалады. Сондықтан тағдыр мәселесіне пайғамбарымыз айтылған кезде тынышталыңдар, оны зерттемеңдер айтқанда сол үшін болып келеді. Сонда шыменде қазір бір сұрақ қойсақ айтайық. Аллах Тағала Ибілісті жаратқан кезде оның ертең Аллахтың әміріне қарсы шығып, оның құлдарын тура жолдан азғырып, тозаққа қарай сілтеуін, сілтейтін Аллах білмей қалды деп ойлайсыздар ма? Білді Аллах Тағала. Бірақ кегезде жаман нәрсе болмаса, біз жақсылықтың қадірін білмейміз. Сынақ болмаса, бұл сынақ. Сол үшін Аллах Тағала басында айтып қойды, Адам атаны Хауаны жәннаттан шыққан кезде ненің себебінен? Ибліске ергендіктен, шайтанға ергендіктен Аллахқа күнәһар болды да жәннаттан құлып кетті. Сондықтан бұл дүниеде де өзі хизбуллах, хизб шайтан деп бөлінеді Құран аятында. Аллахтың тобы және шайтанның тобы дегендер бар. Енді кімде кім шайтанның тобына ерген болса, шайтан айтқан деп Аллахтан қалсын демесе, онда Адам атаны Хауаның сол тарихы бізге сабақ, үлкен сабақ. Үлкен сабақ болды. Онда біз жәннатқа кіреміз. Адам атаны Хауа жәннаттан не үшін қуылды? Күнә үшін. Онда күнә болса біз кіре алмаймыз. Күнәсі бар ғой. Енді мына адамды қалай сенің кім сау жүрекпен барса ғана, соған ғана жақсылық бар. Ол күні малда дүниеде ешқандай пайда бермейді екен. Сондықтан егер біз Аллахтың әмірін мойынсынсақ, онда жәннатта боламыз. Бұл есептен бұл сабақтар, сонда Аллахтың ақшын жаратқан, сол үшін көп аяттарда Аллах Тағала түнді жаратты, күнді жаратты деп келеді. Жаңағы жақсыны жаратты, жаманды жаратты деп келеді. Халақнақ мазуажа, сендер жүк қылып жараттың дейді, ер кісі қылып, әйел кісі қылып жараттың дейді. Сол кезде бұл Аллахтың бір тағдыр мәселесі, Аллахтың қасына құпия сыр мәселесі, ол Аллахтың қасына ілім болып тұрады, біз оны терең үйрене алмаймыз. Бірақ енді осы жерде Қадариядан болған бір кісі кемеге отырған екен. Сол кісі кемеге отырады, кейін Маджусиден болған тағы бір кісі отырады. Маджуси енді отқа сыйынушылардан, Сосын Қадария болған енді ол мұсылман деп жүр ғой, өзін есептейді. Бірақ тағдыр мәселесі адасқан адам. Тағдыр мәселесі адасқан адам. Енді оның айтуы бойынша адамдар Құдайдың да қалауынсыз бір істеп те алады. Құдайдың жаратылуынсыз, Құдайдың назарынан тысқары, білімнен тысқары істер жасай алады деп ойлайды. Құдай білмеген істер жасай алады. Құдай адам жаратқан кезде оның күнәсі дейтін білген жоқ, ол өзі жасап отыр, Құдай білмей қалды. Сөйтіп Құдай өкініп жатқан сияқты қойды, Аллах сақтасын, наузу биллахи мин зәлік. Олай айтуы негізі Аллахқа нұқсан келеді. Сондықтан жаңағы сол кемеге мінеді, Маджуси отқа сыйынушы мінеді, жаңа Қадария. Енді ол мұсылман есептейді өзін. Кенек екеуі кемеге мінген кезде Қадари Маджусиге айтады, аслим дейді, мұсылман бол дейді. Анау айтады Маджуси, хатта рада Алла, Құдай қалағанша мұсылман болмайды. Құдай қаласа мұсылман дейді, қаламаса мұсылман емес дейді. Құдайдың қалауында дейді. Сонда Қадари айтты, инна Аллаһ юрид, аш-шайтан ла юрид. Аллах қалайды, бірақ шайтан қаламай тұр дейді. Сосын сен мұсылман емес болып тұрсың. Қалай ойлайсыздар, дұрыс жауап бердім ба? Аллах Тағала оған мұсылман болды деді. Ол айтты, жоқ деді, Аллах қалағанша мұсылман болмаймын деді. Онсыз мен жаңағы Қадария, яғни сол адасу несіне болған мұсылман енді, Аллах Тағала қалайды деді, сен мұсылман болды. Бірақ шайтан қаламайды.
Шайтан Аллахқа жоғары.
Сонда Маджуси не деп жауап берген білесіздер ме? Аллах қалап тұр, шайтан қалап тұр деді. Анама ақуахума деді. Мен қайсы жеңсе, кімнің қалауы жеңсе, сонымен біргемін деді. Сонда шайтанның қалауы Аллахтың қалауынан күшті болып кеткен болып тұр деген кәпір болып тұрамыз. Аллах та қалап тұр, шайтан да қалап тұр екен. Қайсы күшті болатын болса, сол күштісімен біргемін деді, әлсімен біргенін деді, емесін деді. Онда бұл жерде Аллах қалап тұр, шайтан да қалап тұр, бірақ Аллахтың қалауынан гөрі шайтанның қалауы күшті болып кетті де, ол мұсылман болмай қалды. Олай болса енді күштісімен біргемін дейді. Онда Аллах Тағала әлсіз екен дейді шайтанның бір. Наузу биллахи мин зәлік. Сонда Қадарияның айтуы бойынша адамда кезі өз ықтиярымен нәрсе болады деп ойлауымыз керек. Біреу кәфір болып қалса, ол Аллахтың қалауымен. Бірақ Аллах ол нәрсеге риза емес. Аллах ол нәрсені сүймейді осы біріңіз. Біреу намаз оқымаса, біреу күфірлік істесе, ол да Аллахтың қалауымен істеп жатыр. Біреу біреуді өлтіріп қойса, ол да Аллахтың қалауымен. Біреу арақ ішсе, ол да Аллахтың қалауымен. Динақорысы Аллахтың қалауымен, бірақ Аллах ол іске риза емес. Аллах ол іске риза емес болып табылады. Енді осы тұста және біреулер шыққан. Бүкіл нәрсе Аллахтың қалауымен болады. Аллах қалады, мен намаз оқымаймын. Басында Аллахтың қалауымен оқымайды ғой. Деп сол тағдырды сылтау етеді де, дінге келмейді. Бірақ сол адамды көресің, егер ауырып қалса, қандай да бір ауырып қалатын болса, ол бір қатты ауыр ма, қатерлі ауыр ма, жоқ орташа ауыр ма, дәрігерлердің есігін тыныштатып тастады. Баратын еді, ақша керек болса ақшасын беретін еді, бүкіл дәрін ішетін еді, дәрігерлер апарып, ой жоқ, саған операциясы жоқ істеме деп айтпас еді. саған наркоз беріп ұйықтап қарныңды жарамаса жоқ жарма деп айтпасы аурудан жазылу керек та сонда бір ауырған кезде аллах қалады деп отыра бермейді да іздеп жолын іздеп тірі қалғысы келеді да даже тоқсандағы кемпірлердің өздері ауырпатын болса бітті өле беремін деп отырмайды дұрыс па мен бір апаны көріп едім 100-ден асып кеткен соның бір балалары барып енді амандасып тұрады сонда бір балалар амандасып жатыр ғой сөйтіп сәл құлжақ бастау балалар екен айтады уай апа енді немене өмір сүре бересіз өлмейсіз бе дейді да елге келгенде өлетін шығарсыз дейді да немене бұл өмір сүре бересің не істейсің енді өмір сүре берсе біттіңіз ғой деген сияқты бүгін ертең өлетін сияқтысыз деп айтқан ғой сөйтсе кемпір жылап жіберді де өлгісі келмейді сосын біреулер ауырса бүкіл дәріні іздейді дәрігерге барады не істеймін сіз оған қарсы емес бұл жай бір дүниенің ісінде денсаулыққа байланысты ал аллахтың ісінде келгенде құдайдың қалауы деп отыра береді да қыз өздерін өздері алдап жатыр онда ол жаңағы соқыр шегін алып тастау үшін дәрігерге бара алатын сияқты болмаса ауруынан тазару үшін дәрігерге бара алуға шама тапты ма онда жүрегін тазалау үшін иман тазалау үшін неге онда шама таба алмайды неге ол жүгірмейді ол қайта бұның ауруы имансыздықтың күнәнің ауруы одан да қатерлі емес па дененің ауруы онда ол да талпыну керек ол да ізденуі керек болып табылады бұл тұста хазірет омардың кезінде бір ұрлық істейді кейін ұсталынады кейін хазірет омар әмір етеді оның қолы шабылатын болады сонда жаңағы ұры тағдырды сылтау етіп жасайды да бүкіл нәрсе аллахтың қалауымен болады аллахтың қалауысыз ешнәрсе болмайды өзінің күнәсін жақсы кеп отыр аллахқа апарып бүкіл нәрсе аллахтың қалауымен болады аллахтың қалауысыз ешнәрсе болмайды сондықтан мен ұрлық істеп қойдым аллахтың қалауыменен сіз неге менің қолымды шабасыз аллахтың қалауымен істедім мен өзім істеген жоқпын сосын хазірет омар айтады иә дейді біз де аллахтың қалауымен қол шауып жатырмыз біз аллахтың қалауымен қол шауып жатырмыз алла қаламаса шаба алмас еді оларда сондықтан шынымен де кім тозаққа баратыны кім жәннатқа кіретіні аллахқа ежелден белгілі кімнің не іс істейтіні де аллах тағалаға ежелден белгілі істерден болып табылады кімнің бақытты және кімнің бақытсыз екені де аллах тағалаға ежелден белгілі сондықтан біз ол нәрсеге сенуіміз керек сондықтан имандағы парыздың бірі не келеді уал қадри хайрихи шаррихи мин аллах тағала деп келтіреміз иә аллахқа періштелеріне кітабына ақырет күніне сенеміз екен сонда не айтамыз тағдырдың жақсысы да жаманына аллахтан да сенеміз бүкіл жақсы нәрсе аллахтың қалауымен болып жаман нәрсе аллахтың қалауынсыз болып десек онда аллахтың қалауын деп қоямыз бірақ күнә істер олар да аллахтың қалауымен болады егер аллах қаламас еді онда ешкім ешкімге зиян бере алмас еді ешкім күнә істей алмас еді аллах қаламай қойса қанша ұры бар иә біреу адамды өлтіремін деп келе жатады аллах қаламай қойса өлтірмей алады егер ол аллах қаласын қаламасын өлтіре беретін болса онда істей беретін еді өлтіріп барып кете беретін оны ешкім тоспас еді әйтпесе қанша қазір мемлекеттер бар өзінің шыққан шектен шыққан жауыздығының арқасында басқалар қырып салғысы келеді мысалға кезінде шыққан кедейлерді ойлады әлемді жалғыз билегісі келді басқа халықты тек неміс халқы ең жоғары халық деп есептеді енді кішкене нацизм қатты күшейіп кеткеннен кейін сөйтті бір халықты мүлдем жойып жібергісі келді мүмкін олар оған лайықты болды және әлемді бір халық қана билеу керек деді тәртіпке келтіру үшін сөйтіп араб обезьяны анаусы мынандай мынау мынандай деп әрқайсысына сипат берді бірақ аллахтың қалауы болған жоқ ештеңе істей алған жоқ кейін өз бастарын өздері аман алып қалып қиынырақ болып қалды сондықтан шынымен де бүкіл нәрсе аллахтың қалауы бұдан шықпайды пендеде ешбір қалауы жоқ деген сөз бұны кейін ибн усайминнің несінен өтеріміз тағдыр мәселесінде жаңағы мүмкін өздеріңіз қажетті болған білуге қажет болған төрт бір дәреже бар жаңағы аллах біліп жаратады деген сияқты оны жаратумен жазумен болады деген сияқты қалаумен болады деген сияқты мәселелерде сосын және де бір неде келеді хикаяда омар ибн убайд деген бір кісі болған олар бір қадария сондай бір ағымдардан болған болса керек өздері мәжілісте отырған кезде бір бедеуи келіпті да мұсылман кісі бедеуи күні сонау ағымдармен көптеген кітаппенен теріс ағыммен бас ауырмаған адам таза күйінде сақталып тұрады оған аят хадисті айтсаңыз кішкене таза сіңіреді да сондықтан көбінесе исламда айтып отырмыз ғой аты жазылып қойған ағымды көрсеңіздер олардың ісі кішкене болса да исламға сәл жағынып тұрған болса да ұқсап тұрған болса да ең жақсы терең бойламай ақ қоюы соның ішіндегі қате бір сенімдер қате бір ақидалар бойыңа сіңіп ертең дұрыс ақиданы сіңіре алмай қаласың дұрыс ақиданы сіңіре алмайсың сол бұларда сондай ұғымдар бар сіңірген кейін дұрыс ақиданы сіңіре алмай қаласың жәннатты құдайдан тілеу күнә деп ойлап қалады да бітті одан кейін біреу жәннатты құдайдан тілеп жатқан болатын болса оны жек көріп қалады тозақтан қашу күнә деп есептейді да біреу сұрап жатса бұл иман әлсіз дейді да біреу алла сақтасын егер пайғамбар салам
Нугызы, қанша бір хадисінде келеді, насалуллах жаннату, назукна нар, Аллахтан біз жаннат сұрап, тозақтан сақта деп сыйынамыз. Енді бір дозақтан сақта жаннатыңа жеткіз деп сыйынатын болсаң, мен азды айтатын да, Алла сақтасын, кімдерге оның сөз тиіп кететінін білмей алады. Және оны қате деп ойламайды. Неге? Алғы ислам нәрсені жүре берген екен адам байқай алады сол нәрсені, сынып кетеді бойына. Сондықтан қате ұғымдарға терең ойламауға ұсынады. Көбінесе таза бір келген кітаптарды келу керек те, ақылым жеткен нәрсені түсініп, жетпеген нәрсені білушілерден сұрап, сол жаңағы дұрыс түсінікте болған, сол санаға бұйырады екен. Сол сияқты жаңағы Омар ибн Абейттің мәжілісте болған кезде бұлар жиналып бәрі енді сондай бір жаңағы отырыста отырады. Сол жаңа белеуі келіп, сөйтіп айтады. Яғни инна нақати сұриқат, менің бір түйемір ұрланып кетті. Яғни шынайда удуллаха деп қояды. Енді сол түйем үшін маған дұға, Аллаһтан дұға тілек тілеңіздер, түйем табылса екен дейді. Түйем табылуын Аллаһтан сұрайды. Сонда жаңағы Омар ибн Абейт Аллаһ қанжай тілей бастаған екен, сонда тілегенде айтты: "Аллама иннака лам турид ан тусрақа нақатуу фасуриқат". Е Аллаһ тағала, сен оның түйесінің ұрланғанын, жаман сұқан түйені ұрланып кеткен еді қалуы үшін, ұрланғанын қалаған жоқсың, бірақ түйе ұрланып кетті. Фардудху алей, енді соның түйесін, фардудха алей, соның түйесін қайтадан өзіне қайташ дейді. Үстілей бастаған кезде ана таза күйде болған бері айтады: "Ой, жоқ, тілемей ақ қойды, ла хаджат фи дуаи, маған енді сенің дұғаң қажет жоқ" дейді. Не болып қалды десе, ой қызықсың, Құдай қаламаса да түйем ұрланып кетсе дейді. Құдай қалаған жоқ, бірақ түйем ұрланып кетті. Онда Құдай қалап тұрса да табылмай қалады ма? Яғни бір түріктер бар екен дүниеде, Құдай қаламаса да бола береді. Онда Құдай қаламаса түйем ұрланып кетті ма? Құдай қалап тұрса да түйем табылмайды ғой, бітті ғой, түйе құрды деп айтсаш дейді. Шынында бүкіл нәрсе, жақсы нәрсе де, жаман нәрсе де Аллаһтың қалауысымен ғана болады. Бірақ жаман нәрседен Аллаһ тағала жаман нәрсені сүймейді, оған риза болмайды. Сондықтан және де біз білмейміз, жаңа айтып кетті жоқ сияқты. Пайғамбарымыздың хадисте сол үшін айтқан. Тозақтағылар да жазылып қойды, жәннатқа баратындар да жазылып қойды. Аллаһқа бәрі белгілі, кімнің бақыты бақсыз екен деп айтқан кезде, біз онда жаңағы надаул амал, яғни кітапқа сүйеніп, амал тастап қояйық деп айтқан кезінде пайғамбар айтты: "Жоқ, и'малу амал істеңдер" деп. Сен ешкім білмейді. Амал істеуіміз керек, Аллаһтан жәннатты сұрауымыз керек, тозақтан құтқару сұрауымыз керек. Себебі бұл жаңағы тағдыр мәселесіне байланысты біз сол бізге сенуге байланысты болған бір төрт қағиданы кішігірім айтып өтейік, баршамыздың есімізде болсын. Бірінші, тағдырда төрт нәрсе бар, оны білуіміз керек. Төрт нәрсе: бірінші әл-ин, яғни ілім. فَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Және сенуіміз керек, Аллаһ тағала бүкіл нәрсені білуіміз керек. Жаңа сіздер жоғарыда айттыңыздар, яғни Аллаһ тағаланың білмейтін нәрсесі жоқ деп. Дұрыс айттыңыздар, сол күйінде мұсылман адам білу керек. Аллаһ тағала бүкіл нәрсені біледі. Осы болып жатқан әлемде типте бір шаңның қазір оңға қозғалама, солға қозғалама, қаптап жатқан талдың ішінде қайсы талдың жапырағы желменен солға бұрылама, оңға бұрылама оны біледі. Қаптап жатқан қардың бір ғалым айтқан сияқты, мені есімде қалмапты, қанша жыл зерттеген қарды, 20 жыл деп келе ма, қардың нақышын. Бір квадрат жерде 300 миллиард та есімнен шығып қалса, қар талдың нелері, нақыштары болады екен, формасы әрбір қалдық ұқсамайды екен. Сонша жыл зерттеген кезде бір біріне ұқсайтын екі қардың формасы ұқсайтын түйіршігін таппаған екен. Нақыш, ойлаңыздар, Аллаһтың құдіреті да бұл. Оны біз күніге көріп жатырмыз. Қазір қылмыс болып, біреу қылмыс десе, қылмыскер ұстаған кезде жамбылса да печатталады. Олар біліп тұр да, ұқсамайтынын біліп тұр да, адамдарға печат көрінеді. Ұқсаса онда біреу кетті, онда күйіп кетті. Бұның ар жағында не жатыр? Аллаһтың құдіреті жатыр. Олар печатталғанын біліп тұр, бірақ ар жағында Аллаһтың құдіретін ойлағысы келмейді. Аллаһтың құдіреті, Аллаһ жаратты, ешкімге ұқсатпайды. Ешкімге ұқсатпай жаратқан. Олардың жаңағы апишаксының өзі сол үшін жаңағы қиямет сүресіне келеді. Ла уқсиму биямил қияма ва ла уқсиму бин-нафсил лауама ай хисабул инсану аллан нажма изома. Яғни қиямет күні жаңағы ант етіледі. Аллаһ тағала ант етемін дейді. Және де сонда өзіне сөгуші нәрсені ант етемін дейді. Адам баласы оның сүйегін жинай алмайды деп ойлай ма дейді? Бала қадирина ала ан мусавия банана. Жоқ, біз қадіретіміз жетеді, тіпті оның саусақтарының ұшында жинап алуға дейді. Қараңыздар, оны сүйегін жинап алуға деп айтасыған жоқ, Аллаһ саусағының ұшында дейді. Саусағының ұшының өзі ұқсамай қалады. Қазір және жаңадан да таможнялар нелерден не шықты? Көз зерттеу шықты. Аппараттар барасқа көзіңіз көрсе, соны түсіріп алады компьютерге. Келесі жылы қайтадан түсіреді, сол адамды біледі де компьютерге шығара береді. Бұл өзі адамның көзі көзіне ұқсамайды. Қарасаң біз айтамыз, сары көз екен, көк көз, әкесіне ұқсайды екен көзі, шешесіне ұқсайды екен, бірақ ұқсамайтын екен. Мұның бәрі Аллаһ тағаланың құдіретіне дәлел. Бұдан кейін Аллаһты жоқ деу өте үлкен күнә булып табылады. Оңға қарасаң да, Аллаһ Тааланың солға қарасаң да, Аллаһ Тааланың құдіретін барын дәлелдеп тұр. Үстіне қара, артына қара, алдына қара, артына қара, бәрі Аллаһтың құдіретін дәлелдеп тек соқыр болу керек, Аллаһты сендіру үшін. Сондан бүкіл нәрсені Аллаһ Таала біліп кеткеніміз тағдыр мәселесінде Аллаһтың білмейтін нәрсесі жоқ. Алима ма кана ва ма якуну ва кайфа якуну би илмихил азалил абади. Аллаһ Таала не нәрсенің болғанын және болатынын және болса қалай болатынын ежелден біледі. Біз адамға ондай тән емес, адам бұл нәрсе болмайынша білмейміз. Өзіміздің ең жақсы көретін баламыз анасының бойын жатқан кезде де ол ма қызба екенін білмейміз. Барып түсірмейінше. Түсірген кезде де білмейміз дамыз, қадай шырады. Ол ұлыма қызба, жаңа ол әкесіне құсап тұра ма, шесіне құсап тұра ма, онда білмейміз. Туған кезде де айтамаймыз, әкесіне құсап кен, шесіне құсап кен, өскенше. Аллаһ Тааланың білмейтін нәрсесі жоқ, ол болмай тұрып нәрсенің бәрін біледі. Болғаннан кейін қандай болады, ол қандай болатын бәрін Аллаһ Таала біледі. Яғни білуіміз керек, Аллаһ Таала бүкіл нәрсені біледі. Тағдыр мәселесінде Аллаһ Таала бүкіл нәрсені біледі. Білмейтін нәрсесі жоқ. Яғни бір істі істеп жасады, пенде Аллаһ білмей қалған еді деп айтуға болмайды. Біреу бір адамды өлтіріп қойды, адам Аллаһ оны білмей қалды айта алмайды. Сонда бізде бір сөз бар, ой, ажалдан бұрын өліп кетті. Күнәсіз не? Күнәсіз. Аллах Таала тағдырына жазып қойды, ол тағдырына жетпей өліп қалса. Яғни Аллаһтан да күшті біреу бар екен, өтірік деп. Жоқ, Аллаһтың қалауымен. Аллаһтың қалауымен. Сонда Аллаһ біледі, кімнің қанша өмір сүретінін, кімнің қанша рызқысы да, омыры да, бәрі жазылып қойған лаухул махфузда Аллаһтың ілімінен тысқары нәрсе жоқ деп білуіміз керек. Оның ілімі мен, яғни Аллаһтың білмей қалатын нәрсе жоқ, Аллаһты ұмыту деген нәрсе және жоқ. Аллаһты ұмыту деген нәрсе жоқ. Адам ұмытат. Жаңа жоғарыда Әл-Мисақ мәселесінде біз қазір солай. Әл-Мисақ расында уәде алған Аллаһтың рас. Бәріміз я Раббымызсың деп айтқанбыз, ол рас. Ол біздің қалдырған аятымызда, бірақ білеміз екен. Айта аламыз екен. Жоқ. Біз Әл-Мисақ емес, бетіндегі кеше дүниеге шыр етіп түскен кезде анамыз ой айналып кетейін деп қан-қан денемізді құшақтап, ең алғашқы рет өзінің кеудесіне емізген кезде біле аламыз, айта аламыз. Айта алмаймыз. Ой анау мені доктор аяғымды сындырып жібереді, суырып алды, оңбаған деп қазір. Қазір есіңізде тұра алмайсыз? Жоқ. Тұра алмаймыз. Тіпті доктор шығарады, аяғыңа не қолыңа жаңа не жазып қояды, атыңды, фамилияңды, кім баласы екенін жазып қояды. Жазбаса онда біреудің баласын алып кетіп қаламыз, оны білмек керек. Сонда адамға тән нәрсе ұмытшақтық. Бұл біздің әлсіздігіміз. Өзіңнің әлсіздігіңді сезген кезде Құдайға көп сыйынасың. Кім өзіндегі бір қасиетке қатты, мысалға өзінің білім дарлығына, жаттау қабілетінің күштілігіне, өзінің денсаулығының күштілігіне қатты сенетін болатын болса, Аллаһ оны тастап қояды негізі. Дұрыс, оны сүйену керек, бірақтан бүкіл нәрсе Аллаһтың қалауымен. Бүкіл нәрсе Аллаһтың қалауымен болып табылады екен. Бұл бірінші, Аллаһ Таала бүкіл нәрсені біледі. Екінші мәртебесі әл-китабату, жазылып қойғаны. فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة بز يعني نقط السينما Аллах Тағала Лахул Махфузда, яғни тағдыр тақшасында қиямет күнінде не болатынын жазып қойғандығын. Аллах біледі және жазып қойған. Соның бір дәлелі, Аллахтың құдіретінің бір дәлелі, пайғамбар түскен үлкен мұжиза қайсы еді? Құран. Құран. Құран екі рет түскен еді. Бірінші Аллах тараптан дүние аспанына түскен, одан кейін біртінде Қадір кешінде түскен, одан кейін 23 жыл бойы түсіп отырған. Қадір кешінде түсті. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Біз оны Қадір кешінде түсірдік дейді. Сол кезде бүтін Құран болып түскен. Ал бүтін Құран болып түсті деген сөз 23 жылдық тарихы ішінде тұрған деген сөз. 23 жылда болған бүкіл соғыс, қаншадан дінге кірді, қаншадан шығып кетті, Құран ішінде айтылған бүкіл мәселелер, Құран ішінде біреудің әйелін талақ қылып жібергендігі, сондай мәселелер болатын болса, Құран ішінде келген Абу Лахабтың жаңа екі қолы құрысын дозаққа түседі деп айтылған мәселелер, оны иман келтірмей сол кезде белгілі болып тұрды Құранда. Бірақ бүкіл нәрсе тозаққа деп жаңағыдай жоғарыда айтқандай тастап кетуімізге болмайды. Бұны түсінуіміз керек, Аллаһтың құдіретін танимыз. Сондықтан кім десе әл-қадару құдіратур рахман деп айтатын сол имам Ахмадтың тағдыр бұл Аллаһтың құдіреті дейді, рахымда Аллаһ Тағаланың құдіреті дейді. Ол ғайып ісінен біз оған ақылымыз жетпейді, бірақ тағдырға сүйеніп амалды тастап қою ол да күнә болып табылады. Екінші мәртебе Аллаһ бүкіл нәрсені жазып қойған, қиямет күнінен болатын Құран аятында келеді екен. Әләм тәләм әнналлаһи яъләму мә фис самаи вәл ард. Білмейсің бе, Аллаһ Тағала аспандағы жердегі нәрсенің бәрін біледі. Инна залика фи китаб, оның бәрі кітапта, яғни жазылып қойған. Жоғарыда біледі деген нәрсемізге де Одан кейін кітапта жазылғандығына сеніміз керек, Аллах бүкіл нәрсені білетініне сеніміз керек, оған аят көрсетіп тұр, және бүкіл нәрсе жазылып қойған, онда білуіміз керек. Оған хадисте бар, Аллах Тағала қалам жаратты, кейін қиямет күнінде болатын нәрсені жазып қойды. Бұнда дәлке алаллах ясир, ол нәрсе Аллахқа жеңіл. Себеп құдірет күшті Аллах Тағала. Бізге қиын ол. Бізге түсіну де қиын, ол нәрсені білу де қиын. Бізге аяқта қалай келе, солай сенуіміз керек болады. Сондан бірінші себебіміз Аллах Тағала бүкіл нәрсені біледі тағдыр мәселесінде, екінші бүкіл нәрсе жазылып қойған, үшіншісі әл-машиату, яғни Аллахтың қалауысы. Фанумину би анна Аллаха тааля қад шаа кулла ма фи самавати вал ард ла якуну шайун илля би машиатихи ма шаа Аллаху кана ва ма лам яша лам якун. Яғни Аллах Тағала бүкіл жердегі нәрсенің бәрін қалауысыменен болдырып қойған. Ешбір нәрсе Аллахтың қалауынсыз болмайды. Аллах нені қаласа болып, нені қаламаса ол болмайды. Бүкіл нәрсе Аллахтың қалауымен. Сондықтан кәпірдің күпірлігі Аллахтың қалауынсыз болып жатыр десек, онда Аллахтың біз бүкіл нәрсенің білетіндігін мойындамағанымыз болып қалады. Онда Аллахтың қалауысы кәміл емес болып қалады да. Төртіншісі әл-халқ жаратуы. Фанумину би анна Аллаха тааля خلق كل شيء сенуіміз керек Құранда айтқан сияқты Аллах та бүкіл нәрсені жаратқан. Біздің сенде айтқан жақсы амалымызды соны жаратты біз деп атырмыз. Күнәһарын жаратқан күнәсін де жаратып қойған оны істеп жатыр. Ва хуа аля кулли шей вакил, яғни خلق كل شيء Аллах бүкіл нәрсені жаратты. Ва хуа аля кулли шей вакил, ол бар нәрсеге уәкіл. Лаху мақалис самаати вал ард кулли аятта келеді Зумар сүресінің 62-ші аяты. Аят 2 аяты. Осы төрт нәрсені білуіміз керек. Яғни бірінші Аллах Тағала бар нәрсені біледі. Білімнен тысқары нәрсе жоқ. Екінші бүкіл нәрсені жазып қойған. Аллахтың жазуынан тысқары нәрсе жоқ. Лаухул махфузат жазылмай қалған нәрсе болып жатқан жоқ. Аллахтың планынан тысқары бір нәрсе болып жатқан жоқ әлемде. Бүкіл нәрсе Аллах қалауымен. Аллахтың толық құдіретін көрсетеді. Сол үшін біз күніге бұны Фатиха сүресінде қайталаймыз. Раббул аламин. Әлемдердің Раббы сағажанмен жатыр. Бүкіл әлемді жаратушы Аллах Тағала, рызқын берген Аллах Тағала содағы бүкіл болып жатқан құбылыстарды басқарушы Аллах Тағала деп айтып жатамыз. Сонда осы күніге біз тағдыр мәселесін сол Фатиха сүремізде күніге мойындаймыз. Бүкіл нәрсе Аллахтың қалауымен болады екен, Аллах Тағала жаратты деп осы төрт нәрсені білуіміз керек екен.